atbrauc mājās un sāc novērtēt. Un bez zālēm es nevarēju pamosties no rītnē, piecelties, un man presa sāpēja, un es nevarēju īsti nekādīgi viņu saspriedzināt. To mindset pārēc uz to, ka tu gribi uzvarēt. Un mans rītīgi ļoti, ļoti palīdzējis pāriet šī kļūdām pāri, kad es daru visu, lai uzvarētu, nevis censties nepieļaut kaut kādas kļūdas.
Kristians Rubīns, aprīlī Latvijā solēnā laikā šī kombinācija laikam nav pārāk bieža.
Nē, noteikti nē. Sveiks, prieks būt šeit, bet jā, Latvijā noteikti esmu neskaitīsim varbūt Covid sezonu, bet tādā ziņā visā ātrākā sezonā, kāda man ir bijusi līdz šim.
Es atceros, kad bija mas un skolā bija vai nu saīsinātās stundas, vai arī kaut kas atcēlās, un tad pieņemsim pēkšņi 12. Es mājos, un tev šiet, kas notiek, kādu, ko darīt. Tev ir līdzīgi tagad aprīlī būt un redzēt, nezinu, kā nezinu, pavasaris uzplaukst un vispārējais.
Nu, aptuveni, jā. Es arī nezināju, es jau biju laicīgi, jau biju, nu, marta sākumā jau biju mājās, un es nezināju, ka saule arī te Latvijā iet nos jau piecās
vakarā. Laikā, jā.
Tā kā tas, jo, nu, pirms tam bija pieredzēts, pirms tam vienmēr augustā bija prom un atgriezos tikai mājā, un visi tie pārsā no maija līdz augustam, tie mēneši Latvijā, protams, vienmēr ir saulē, nu, nevienmēr, bet lielākoties, un tāda bija iebūvēta man tā perspektīva, un tad es atbraucu tajā martā, un vienkārši, nā, ok, tā arī ir augsts, arī ziemas sakā jāsteigā, tā kā, nu, bija tāds posas, kad īsti nezinu, ko darīt īsti.
Jā, kādi cilvēki to liek šajā periodā? Vasarā tomēr tas smaidiņš, nu, ir biežāk sastopams, arī D vitamīns no saules palīdz, tagad es kaut kā pamanīju, ka arī latvieši varbūt smaidīgāk, ne tik varbūt pelēcīgi.
Nu, nezinu, grūti spriest par šito īsti sastrāgumu, viennozīmīgi ir lielāki un garāki, bet tādā ziņā pa cilvēkiem grūti būtu teikt, protams, ka visi ziemas jākās saprast, tā kā grūtāk atpazīt varbūt vienu otru, cilvēku aizņemtāk tādu sajūtu, un jā, varbūt bišku tukšāk, bet tādā ziņā, protams, vasarā atbrauc visi turisti un viss liekas daudz pilnāk, bet un tas jau pie lietas tā visa tā.
Arī pēc sezonas Zviedrijā es domāju, ka kultūra atšķirības, protams, ir jaušams, bet kaut kādā mērā zviedri mentalitāte vai tā dzīves uztver, kaut kas ir līdzīgs latviešiem. Varbūt netik izteikt, bet kaut kādas līdzības noteikti ir vairāk nekā, pieņemsim, Ziemeļamerikā.
Jā, nu salīdzināt var, droši vien var iet ritīgi, es domāju, dziļi, bet tā, manuprāt, visā kopējā, jā, tā kultūra ir līdzīga, bet vienīgais, ko es pamanīju, ir tāda, ka mēs varbūt esam bišķi vairāk tendēti uz saviem mērķiem un sapņiem. Tāda, ka mēs arī viņus izrādām, ka mēs esam gatavi skriet, ka mēs skrienam, mēs kustamies, mēs laiku.
Kur saka, latvieši tieši tādi kūtrāki un neizrāda kaut kādas ambīcijas?
Nē, nu, neizrādīt viens, bet otrs ir to darīt. Nu, un Zviedrijā, ko es pamanīju, bija tāda, ka viss bija daudz vieglāk, vienkāršāki. Viņi nekur nesteidzās, viņi pieņem to, kas viņiem ir, un kaut kādā tādā veidā viņi arī uz to iet. Man tāds sajūt, ka mēs varbūt Latvijā esam bijuši tādā tā kā stresā pa dzīvi, kad, bet nu, mēs arī visu dzīvi esam, tā man liekas arī būvēs.
Mums tā vēsturis tie grieži tā situšu laikam, ka slānīši, kad kaut kādā mērā to muguru izteisnot un tā justies brīvi vēl līdz galam, tā mūsu sabiedrība nav vēl tajā posmā nonākusi.
Iespējams, vai arī es to skatos vairāk uz to, ka man liekas, ka mēs tieši gribam sev visvairāk tādā ziņā, kad mēs kā cilvēki gribam savas lietas. Mēs gribam braukt skaistām mašīnām, dzīvot labās vietās, ceļot.
Mums sanāk, ka biedri vairāk daru un viņiem ir nav prioritāte, piemēram, šīs varbūt tādas
nu, neizskatās viennozīmīgi, jā, jo viņiem viņi strādā, jā, nu, tās pašas varbūt tās stundas, ko mēs Latvijā, bet viņiem ir garāks tās pauzes, viņiem kaut ko palūkt, varbūt aizņems ilgāk bišku, bet nu, izdarīs to. Un tad, tiekās bišku tāda vēsāka tā situācija visu, protams, hokejā, nu, hokejā pisam kaut kas cits to nevar salīdzināt, bet tā ikdienas dzīvē. Nezinu, tajā pašā veiklos vispārējais, un tur būtu garas rindas, un mēs tur nevaram nostāvēties garajās rindās, mums gribas ātrāk ātrāk.
Tieši man piemērs par šo, es biju novembrī Estežundā uz bija pirmais pasaules kausa posms biatlonā. Un tā, tur jau diezgan agri uzsniegs. Uzsniegs varbūt netipiski ekstražundai, bet nu, viss bija sniegots tajā reģionā. Un pilsētā bija 30 km/h ierobežojums ātrumam. Un pie mums tas varbūt būtu nu, neprāts, un kāds var vilties uz 30.
Visi tāpat braukt ātrāk.
Bet visi tāpat mierīgi nezinu, tajā rindiņā seko viens otram, kad vajag nogriežās. Un mēs ar operatoru braucām un domājam, Latvijā pieņemt, ka tas tev jābrauc 30, un nevis kaut kādā ciemā, bet nu, Vestišundra ir nu, tāda jālgo stipa pilsēta. Un, tur viņi tā kā to pieņem un brauc un saprot, ka tev ir ziemas apstākļi, tev ir jārespektē tos, kas notiek.
Jā, nē, nu, precīzi tā arī ir tāda tā sajūta arī, kad man personīgi arī bija, protams, Latvijā, droši vien ļoti grūti tur. Jo mums viss gribas ātri, viss vajag izdarīt tagad, viss vajag šito, viss vajag tā. Un tur tāds ļoti vēsts, tāds mierīgāks, viņi visi izdara, bet...
Var teikt, racionālā puse viņiem dominē? Viņi varbūt nedarīs neko lieku, ja tas nebūs ar kādu efektīvo to rādītāju. Viņi izdara efektīvi.
Iespējams. Grūti tā uzreiz tā nolikt, bet nu jā, tas ir tas, ko es sajūtu. Amerikā, Kanādā, kad es spēlēju, tur bija vairāk tāds, ka vienkārši staigāk īsti nezinu, jo nu, dažādība bija. Un Zviedrijā bija nu, tā viennozīmīgi, ka šis tāds tā kā pasīvāks veids, bet arī efektīvs vienīgais, nu, kad mēs kā uzauguši tādā ritmā visu laiku cilvēki esam bijuši. Varbūt tā ir tikai mana perspektīva, citiem tāds nav, bet manā pusē viennozīmīgi tāds sajūt, ka viss tāds viss pēc noteikumiem mierīgs, grūti kaut ko sarunāt ir tādā ziņā, ka vajag uzreiz, tāpēc diezgo stresā iedzinu, tāpēc, ka es esmu pieredze, bet tā, ka visam jābūt pēc plauktiņiem.
Pajautāju Zviedriem, ko viņi domā par latviešiem? Viņi varbūt paši to pateica.
Nē, nav. Nu, manā komandā bija, protams, piemēra bija Gudļevskas Marenas. Es, jā, nu, neteiksim, ka mums tur baigi salīdzināja, bet, protams, ka pieminēja. Bet tādā ziņā, ko viņi domā par latviešiem, nu, to, ko amerikāņi kanādieši domā, tas jau baigi nav noslēpums, ko viņi domā. Viņiem ir dažreiz grūti atrast mūsu mapē, un viņi savāc mūsu kaimiņos. Bet Zviedrija jau zina, kas ir latvieši. Viņiem vienmēr Rīga asociējās, vienmēr hokejs asociējās ar Latviju. Lēta pārtika un arī dzērienu lēta. Tas viņiem noteikti asociējās ar mums, salīdzinot to, ka cik dārgi viņiem ir.
Tāds kaut kāds, nezinu, ir nacionālās īpatnības, kaut ko, ko viņi domā, un, kad, nezinu, latvieši varbūt, nu, ko bieži ir uzsver, nezinu, čaklums, centīgums, darba tikums.
Vai... To viņi baigi tā, nedzinu, nesakārā visiem, tur, jo jūs latvieši baigi čaklie, nē, tā. Tāds sarums man vienkārši. Īsti vēl nav bijušas, jo, nu, palielams jau arī, kad esmu latvieši vispārējais, bet, kad runā angliski, tad neteiksim, ka baigi tiek skatītas, no kurienes tu nāc vai...
Turklāt ar tev, es teiktu, izcilo angļu valodu, praktiski bez akcenta runā, bieži vien, manuprāt, tā kā uz Zviedrijā vai Amerikā. Nav jautājis, no kurienes tu esi, vai nevis tādā ziņā, no kuras valsts, bet no kuras tur ir štati vai...
Jā, nē, no vietējā, jo vietējā tiks ir amerikāņi, kanādieši, angļi, viņi jau uzreiz pateist, ka nu, tu neesi.
Tomēr, jā?
Nu, jā. Tomēr tev ir tev kaut kāds tas parādījis. Varbūt viņi neteiks, ka precīzi Latvija jā, vai kaut kas tāds, bet viennozīmē viņi zinās, ka es neesmu vietējies. Bet, nu, Zviedriem jau grūtāk. Viņi jau, ja es pienāku klāt un sāktu viņiem runāt, tad angliski un abu savu starpā es nedomāju, ka viņi varētu īsti pateikt, no kurienes esmu. Tas varbūt būs grūtāk. Bet tas arī mums latviski, kāds latviešs runā, nu tad kāds latviešs pateiks, es arī nezināšu, no kurienes viņš ir īsti, bet zināšu, ka viņš ir latviešs vai nav latviešs.
Cik Zviedri vispār ir pretīm nākoši, es domāju, hokeja ziņā, protams, ģērbtuvē uz laukuma tās ir vienas attiecības, vai tik līdz, nezinu, beidzas treniņš vai spēle, tur uzreiz tā kā darbdiena beigusies un tīpaši vēl tu neesi Zviedris vietējais, viņi tevi ar tevi varbūt pat negrib vairāk socializēties vai komunicēt, kā tas ir nepieciešams, nu tik, cik tas ir komandas ietvaros.
Nē, es domāju, šo
vai pašam varbūt... tev ir tā bijis, ka tev aicina ciemos tur kopīgus svētkus nesvinēt?
Jā, nē, man ir bijuši tādi varianti, šogad varbūt tādi mazāk, bet nē, komanda bija ļoti laipna, mums bija ļoti daudz leģionāru vispār. Mums bija, manuprāt, mēs bijām kopā 90, kas nebija vietējie. Un tad 6 zviedri bija no citām pilsētām, liekas, mums bija tikai pāris, nu, tie, kas tiešām vietējie, kur tur spēlē. Nē, tāpat bija, bet nu, mums tas grafiks arī, protams, bija diezko saspringts un laika. Laiks arī mums, nu, vai grūti ir teiksim, tā iet kaut kur ārā, kad saule jau pazūda pa vieniem diviem jau ziemas laikā, tad ir tāds, nu, ka negribas pat līst ārā no mājas. Un, bet sākumā un beigās jau parādījās vairāk, protams, tādas tā kā komandas saliedēšanās, bet nebija tā, ka uzskata, ka latvieti neņem, kanādieti neņem tikai zviedrus, bet nu, ir arī ļoti daudz, ko mēs neredzam.
Bet es starp citu, Garis Galakovs, pie kura izdevās Estrižundas tajā ceļojumā paciemoties, viņš arī teica, ka tieši pretēji, ka nu, var jūs, ka beidzas treniņš, beidzas spēle, un tad paldies, tiekamies rītdien tā, ka tur čumoties, tur tā, nu, tā īsti tā kā neizrādi. Varbūt tu pats uzprasīsies uz vakariņām, tad varbūt, varbūt viņi tev, kā, protams, varbūt uzveicinās.
Nē, pilnīgi piekrīt, jā, bet nu, tur jāstās, ko tu čupinies un ko citi čupiņās. Nu, protams, ka tu brauc savu darbu izdarīt, un tā jau viņas redz jau 300 dienas gadā pa lielam. Nu. Tomēr katram savu dzīvi, bērni, sievas.
Bet no tā, ka izteikti, ka viņi kaut kāds tur leģionārus nedaudz ar distancīti, nezinu, kad ir runa par kaut kā tur, nezinu, kādām ģimenes tuvināšanās pasākumiem kaut kā tādi.
Nē, īsti tādas specifiskas lietas, ka kāpēc man neuzaicināja, ka es zināju, ka notiks, nē, nebija. Nu, varbūt kaut ko es palaidu garām, varbūt kāds cits palaidu garām, bet nu, tāpat beigās pēc treniņa, un ka nu, tas dienas grafiks ir beidzies, un nav īsti komandas 100% pasākums, tad jau var arī neierasties, un ja arī negrib var nebraukt. Nu, es to neskatās tik ļoti, ka tagad viņš neatbrauca. Viņu neatcināsim, tur nezinu, burgeri pēc treniņā, pēcsako tādu. Nu, protams, ka ir grupiņas, protams, ka labākie draugi ir, ne tik labi draugi ir cilvēkiem, kuriem tev nav tik labas attiecības, vienkārši nav. Nu, un tu esi mēģinājis, nesanācis, nu, sabats, ka interesi nav īsti kopā, enerģija īsti nav ar viņu. Un tad
mākslīgi jau neuzspiedīs.
Mākslīgi neuzspiedīs. Nu, arī nav īsti neredz tajā visā jēga, 23 plus spēlētāji un menedžeri un vispārējais, un tu nevar būt draugos vienādās un tik augstās ar viņiem visiem. Nu, tu gribētos. Protams, ka mēs kā visi kā cilvēki gribam būt gan atpazīstami, gan arī visiem, ka mēs visiem patīkam vispārējais, bet nu, ar to ir jāsmienās, ka tādiem šādi nevēlas un visiem izpatīkt ir lielam nereāli. Tā ir vienkārši
tāda.
Tu vienkārši ķer un nekad arī tu nenoķers.
Bronzas vārta autors šajā pavasarī hokeja čempionātu no malas noraudzīsies. Cik pašam varbūt bija negaidīts lēmums, ka tieši tagad ir jāveic operācija, lai tīcīgi tev tas karjeras turpmējumā neietekmētu?
Jā, nu negaidīts nebija, jo nu, jau februāra beigās man konstatēja ātrāk, kad man ir problēma, jā, bet, kur būs jāoperē beigās pēc sezonas, bet tajā laikā vēl ar ārstiem viss bija nu, skaidrs ziņās, ka davilksim līdz čempim un mēģināsim un ir iespējas, bet tad februāra beigās vienā spēlē sadursim ar vienu spēlētāju un tur pa lielam varēja saprast, ka nu, tā kā būs paika grūti. Protams, ka tajā brīdī es uzreiz nesties, ka tur ir vēl sezona, vēl čempionāts, es skatījos mēģinās, nu, kad vai es varu atgriezties. Un divas, trīs nedēļas nosēžot mājās un rehultējoties, es sapratu, ka nu, okay, man ir palikuši 3-4 spēles sezonā, neskaitot izslēgšanas spēles un, protams, vēl čempionāts. Un tad es palielam gribēju skatīties, nu, cik es varu vai es vispār varu. Un tad es vienu spēli izgāju uz laukumu mēģinot nospēlēt, un es nospēlēju to spēli, bet tā bija nu, tāda ļoti liela cīņa ar visām sāpēm un sapratu, ka es nevaru būt 100% palīgs ne gan komandē, ne arī nu, sev es nekādas labumas nedaru ar to, ka es teicu cenšos spēlēt.
Kam bija lēmums doties laukumā?
Nē, man bija. Mēs ar treneriem, aģentu, ārstiem visiem runājām, ka nu, ir jāpamēģina, jo es jūtos īsti labi pēc tam 3 nedēļas pauzes, ka tā kā man nebija tik liels sāpes. Un sēdē tāpat arī, protams, nebija tik viegli un pamēģināt bija, bet kad es uzkāpu uz laukumu jau pirmajā periodā, jau nu, sapratu, ka okay, labi bija treniņos, labi bija zālē, labi bija mājās, bet ledas nu, spēltas un kaut kas cits, un tur jābūt 100% visur. Un tiklīdz ieslēdzu to 100%, tad es sapratu, ka visi nav spējis vienkārši nospēlēt, un es nenesu nekādas labumas un arī izlēmt pēc tam, kad ir atbildot mājās, izlēmt, kad uztaisīsim tēt visu diagnozes, vēlreiz pārbaudīsim visu, un tad, jā, kad tev ķirurgs saka, ka nu, bez ķirurģijas palīdzības tad palielam labāk tev nekļūs, un tad bija nu, skaidrs, ka, diemžēl, šogad čempionāts ies secen. Protams, brīnum notiek, un cerīsim ir spēdējās, protams, no projām viņas ir, ceru, ka man kāds paties, ka viņam es esmu vesels. jā.
Bet no ārpus izskatās, ka viss labi staigāt var, jā. Ģipša nav, ja tu var nedaudz pavērt priekšu, kas bija tā par manipulāciju vai ķirurģisku iejaukšanos?
Jā, nu man diagnozēja ar tādu sportēju hērniju, varbūt ARS sindroms, tur kaut kādu vairāku vārdu lēc ārā, bet pa lielam man abi adaktori bija ieplīsuši pie vēdra, kas, laikam, skatās Kaunum Kals latviski. Un tad tur man vajadzēja visu satīrīt, jo viņš jau bija palānam iekais un bez zālēm es nevarēju pamosties no rītnē, piecelties un man presu sāpēja un es nevarēju īsti nekādīgi viņu saspriedzināt un bez presas. Un,
smieties nevarēja?
Nē, smieties varēja, bet tās sāpes bija jutamas un tagad aizgāja jau, smieties bija vienas sāpes, bet piecelties vai izmantot presu un taisīt kaut kāds presu uzdevums vai uz laukumu iet un slidot tās sās bija visam kaut kas cits. Un tāds, ka es tiet atceroties pēc operācijas, es pirmā lieta, kad pārbaudīju mēģināt piecelties un es varēju piecelties, bija tik laimīgs, ka beidzot man tās 3-4 mēnešu sāpes ir palaists vaļā. Un tad tas lēmums tika pieņemts, protams, ka federācija zināja, visi zināja, kam es eju cauri, bet lēmumu pieņēma es. Un, protams, ka viens no grūtākajiem lēmumiem, ko esam šogad, ne šogad, bet varbūt līdz šim pieņēmis, jo pēc tādas čempionāta vēlreiz spēlē gribas, un, lai arī kāda iznākuma būtu, mēs jau nezinām, bet to sajūtu gribas, un tāds mērķis jau vienmēr ir bijis spēlēt katru gadu izlasē. Bet tika nosvētas tās līnijas, protams, ka mums vēl augustā ir kvalifikācija, un tas tomēr ir tagad tā prioritāte tikt atpakaļ un tad, protams, arī man no pāris gadu hokeja karjerā ir speciāli tagad iet un cīnīties ar nežēlīgiem sāpēm un mēģināt, tas nebūtu godīgi arī pret spēlētājiem, kas tagad cenšās tikt izlasē un sastāvā un spēlēt. Tur jau varēja būt tā, ka es atceļos pat atkal salūst. Un tas nebūtu godīgi ne viņu, ne arī priekš sevis, priekš savas veselības.
Jādomā ilgtermiņā, jo tas, ka tu, protams, gribi brauties, tas ir pašsaprotami, bet jāsaliek reālās iespējas un arī šie potenciālie riski, kas ir būtiski jāņem vērā, jo agrāk tur arī noteikti pats varu teikt, sezonas laikā bieži ar kaut kādām chroniskiem kaitējumiem vai iekaisējumiem tu esi gājis laukumā, bet tas sakrājas un tas nekur tagad nepazūd.
Jā, ne. Precīzi, ļoti viegli arī teikt to ir, bet pēc tam pieņem to lēmumu, ka nebūs un ir jātaisa. Es ilgi domāju par to, protams, jo vēl kaut kādas iespējas bija tur pauzi ņemt un tad nākt atpakaļ, bet tad zinot to, ka man ir 2 mēnešu rehabilitācija.
Šajā, pieņemsim, procesā esi viens pats vai tev ir kāda padomdevēja, kas saka arī iesaka šo pareizo ceļu izvēlēties?
Nē, protams, kad beigās es esmu viens savs padomdevējs, bet tiek uzklausīti pirmkārt ārsti, un mums Latvijā ir viennozīmīgi paveicies ar cilvēkiem un ķirurgiem, kas var izdarīt visu ļoti ātri un efektīvi un var uzticēties, ka viņi arī grib, lai es tomēr spēlēju un atgriežos, un tad viegla komunikācija bija. Tad, protams, arī ir vecākie, treneri, varbūt ģenerāli menedžeri un spēlētāji, kuriem es prasīju arī, kuri varbūt darījuši un kā ir.
Bet nebija tā, ka kāds mēģināja, Kristiem varbūt tomēr špricēm nomalsu čempionātu?
Nē, nebija tā.
Vai mājiem tā ar piemēles?
Varbūt kaut kur jau izlaists no vecākiem bija tāds, varbūt tomēr.
Tā, nebija, no vecākiem, ja?
Nebija jau tā, ka netais ejam, daram, bet bija arī kaut kādi terapēti, kuri domāja, ka varētu varbūt kaut kādā veidā iziet visu. Bet viņi jau, īsti, manuprāt, neizdomēs tā, ka pēc čempionāta man tāpat tas viss būtu jāiztīra un atkal jāsašoja, un tas būtu viss vasaras un talumskā kvalifikācija, un tas man nedod nekādu garantiju, un līdz šim šī ir bijusi vienīgā, es nevaru arī teikt 100, un nekad jau no 100, bet vienīgā garantija, kas man ir, kad es spēšu atgriezties, un man nenāks atpakaļ.
Bet tā rehabilitācija, viņa ir kaut kādā laikrāmī ielikta, vai tas ir arī šobrīd procesā?
Tagad man vakar izņēma šūs pēdējās ārā, un tad rītdien ir pirmā diena, kad es sāku pie fizioterapeitiem iet ar noteiktu plānu. kā būvēt atpakaļ visu, visu to spēku, kas tika pazaudēts un, un, un būvēt tā, lai nekad neatgriežas tas. Un tad jau skatīties, nu, tad, tad jau redzēs, cik ātri būs tas progress, paveicies vai nepaveicies, bet es šim pirms tam arī izgājis cauri divreiz jau. Kad plecam divreiz taisīja operāciju 16-18 gados, tad arī bija jāiet 3-4 mēneši. Un
tas noteikti process, ir ilgāk.
Ir tāds, jā, nu ir ilgāk, protams. Un tagad šo, šoreiz būs, varbūt, nu, cerams, daudz, daudz ātrāk, daudz vieglāk, tāpēc arī tās cerības ir vienmēr.
Bet, tāpēc nu, arī tās galvenais... maisamēr ir. Lai arī ir grūti pieņemt, ka nebūs ar izlases, bet tomēr ilgtermiņā zin, ka kaut kā viss būs labi.
Protams, protams, tā jau arī jāiet tomēr. Nu. Tev jātad sev, kad viss izvesosies un viss būs labi savādāk, tad jau un tā draudās.
Labas domas ir kaut kādā vērā arī materializējis.
Vienos, vienos, tas ir 100%, kad pozitīvās domas, tev ar sevi runājot, jo pozitīvās domās var ietekmēt savu refutāciju. Un tas pirms tam man arī pierādījis manās traumās, kurās esmu gājis sauri, kad... viens veids, ka teik pozitīvās otrās, ka tu saka, ka viss ir slikti, un tad, tad ir vēl sliktāk, un tad neredz vispār to progresu. Bet tad no otras puses, ka tu centies tomēr sās teikt, ka viss ir labi, šis ir iespēja kaut kam citam, nevis kaut kāda kļūda vai nožēlojums, kad es traumējos, kas vasarā varbūt netrenējos, vai divi gadu pakaļ neaizgāju pie ārsta vēlreiz pārbaudīties. Un to viss, kā tu skaties uz to, nu viens veids ir tā, vai arī otrs, ka es, okay, nu, man ir šī situācija. Tā ir mācība kam, nu, bam, 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 un viss, un tagad ej tālāk, un mēģina atrast iespējas, kā tu arī šajā laikā attīstīties, varbūt kaut kādas citas savās jomās sfērās, vai izbaudīt laiku, kaut vai ģimeni atpūsties, un, un, un nezinu, cik man ilgi bijuši pēdējo reizi, kad 5-6 mēnešu garu vasaru, un kur man īsti laikam sekos līdz tam augustam, kad būs atkal nometnes, nu, tas ir pāris vairāk mēnešu, kur man kādas 8 gadus nav bijuši.
Te pieminēja ļoti būtisku atslēgas frāzi iespēja arī citiem, ja negluži hobijiem, bet, nu, teiksim, tā savu prātu ir kaut kur citur novirzīt, kas ir nepieciešams, lai tu sevi nesadedzinātu, kas ir tavi hobi, kas ir tās lietas, ko varbūt šajā piespiedu pauzē tu, tu arī realizē. Vai tev izdevās realizēt?
Jā, nē, nu, man īsti tādas noteikti mērķis nebija, bet tas ir viennozīmi parūpēties par sevi. Nu, viegli tāds teiciens, bet... nu, mēs neesam tikai spēlētāji vai, vai roboti, un mums tagad skatoties atpakaļ, es saprotu kaut kāds vairākas teicienas un viss vairākas lietas, kad apzinos tagad, kad mana karjera vai jebkura cilvēka karjera un tas, ko viņš dara, ko viņš sasniedz, pa lielam 90% tas, kas notiek viņu galvās, un tas nav nekādīgi saistīts ar... veiksma vispārējo. Manuprāt, kad ja man pasaka grib, kur pasaka hokejs, nu, tad tev ir tev jāsakā to savas, savu galvu, savas domas un jābūt vienkārši disciplinātam ar to, un kad pa lielam lielākā daļa ir to izējas laukumu, tev var būt talents, tev var būt skills, nezinu, varbūt veiksma kaut kādu vairāk lielāku, varbūt tu esi ātrs, bet ja tu nemāki ar sevi izmantot savas priekšrocības, tad jau tā viņas beigās nekādīgi neatmaksājās. Un, nu, varbūt man, nezinu, tur ir talants nu, kāda apspēlēt un vispār jau, bet es īsti nemācēšu sevi iestāstīt, kurā brīdī, kurā laikā un kāpēc un, vai tagad un kā īsti to izdarīt. Un ticēt tam, ka tu vari izdarīt, tad, tad tas arī aizies tā. Un, 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 bet ja tu esi negatīvās domās vairāk, kā mēs pēc tam runājam, tad, nu, tad nav bezsīgi. Un mans viens no tiem momentiem ir tāds bijis, kad nu, šobrīd es izmantoju, lai īsti sakārtotu, nu ne sakārtotu, bet pilnveidot sevi arī ārpus tās. Un, 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 jā, un tas tāds arī droši vien nav nekad īsti atvērts tēma, nu, tā, kur var zināt, un, bet apzinājos tikai, kad, tikai nesen, kad īsti tas viss notiek mums šeit pirms fiziski vai mentāli vispār.
Un tie impulsi jau rodas jau galvā?
Jā.
Un tad tikai tālāk ar motoriskajām darbībām un jebkurā dzīves vērā.
Nu, tā ir disciplīna, paliem, tas ir tāds viens, viens kas tāds ārā tieši uz mentālo pusi. Un tikai kādreiz man pateica, ka nu, jāskan krosē, grib spēlēt NHL vai es, tur 100 kg jāspiež. Nu, nav tā, nu, tas katram ir savs. Un tad pats galvenais ir, lai tu spēji sevi pilnīgi motivēt un ticēt saviem mērķiem. Un ja tici saviem mērķiem un ja tu uz viņiem eji, tad tu atradīsi tās pareizos, pareizos lēmumus, kas tev tajā brīdī ir jāpieņem.
Kur tu varbūt smelies tieši, lai sevi nokalbrētu? tieši šādā doma virzienā. Jo izlasīt, nezinu, kādos Instagram ierakstos vai kaut kur Twitterī, nu šādas gudras frāzes ir viens, bet tu papildus studēji šo vai lasīgi, nezinu, kādas konkrētas grāmatas vai, nezinu, var kādu terapeitu strādāji.
Jā, nē, nu, protams, es arī, jā, skolā mācījos, bet man skola nebija tēmēta uz psiholoģiju vai arī uz mentālo domāšanu. Man bija biznesa uzņēmējdarbība un sporta menedžments.
Ko tu tagad esi absolvējis?
Jā, jā, absolvēju sporta menedžmenta maģistrā.
Apsveic, Kristiņ.
Jā, paldies. Tagad
tāda dzīves, tās rezervītes ir noliks malā, tā kā tas tie drošības supplementi.
Nu kā, jā, es nedomāju, ka tev obligāti ir vajadzīgs diploms, lai dabūtu darbu. Nu, es, protams, nezinu, nu, pat grūtāk teikt, es neesmu visu baigi strādājis vai sūtījis CV savējos, jā, kas nav saistīts hokeju. Bet, nu, tāda manā mentalitāte ziņā, man liekas, ja tev ir kaut kāds tam meits un tiešām grib pilnveidoties un, nezinu, ja tu esi kādu kompāniju strādāt, tu viņu izzini, tu izdomā, ka, nu, kreativitāte, pa lielam izdomā, kā tu var palīdzēt, un tad arī atrast darbu, nevis speciāli, kad jāiet skolā un viss jāiztiek, protams, ka 12. klasi jāpabeidz un sevi jāpilnveido, bet tas bija mans tāds side hustles, ko es darīju, un aizņēma man 2,5 maģistrs un 4,5 bakalaurs, līdz to, nu, 6 gadus esmu atdevis otrā pusē. Bet, kad iet runa pa mentālo, jā, nu, savstarpēji arī esmu runājis hokejistiem un ļoti daudz jau visiem tādas problēmas, un arī sportistiem, nu, nav viegli tādā, ka tu esi kā robots ieliks, tā, protams, ka ar emocijas tu gribi izteikt īsti, man liekas, ka nespēju pateikt, un pirms tam es vispār neko tādu nezināju, arī, kad es Amerikā aizbraucu, es biju tā kā robots uzbūvēts vienkārši AI, bet tā kaut
kādu rezultātu tendēts,
jā? Jā, jā, un kaut kādu vienkārši nāca atnāk. Es nezinu, kāpēc vienkārši nāca man pretī kaut kādas lietas, kad man par to jāizdomājas, un es vienkārši pamanīju savā dzīvē, ka man arī kaut kādas lietas, kuras varbūt man dzīves kvalitāte nobojā.
Īsti. Piemēram, ir kāds, ko varbūt tu zini, ka, nezinu, klausītāji, skatītāji varētu arī savā kādā mērā, nu,
jā,
līdzināties, nezinu, bet nu, ar kādām konkrētām situācijām.
Jā, nu, viena spilgtākā situācija ir kļūdas pieļaušana. Un, nu, hokejā mēs spēlējam arī biznesā, arī darbā, ikdienā. Mēs visi pieļaujam kļūdas. Un kaut kā man liekas, kad jaunībā varbūt, ka tās kļūdas tika pieļautas, man bija tā, ka, nu, kad es pa viņām domāju, kad es viņus vēlējos kaut kā atrisināt savā galvā, ko es pieļaujos, kas esmu izdarījis, ka vēl tā, ka vēl šitā. Un tad es aizbraucu uz Kanādu un es pamanīju, kad šīs kļūdas, kuras es pieļauju un pēc tam es pa viņām domāju, viņas man nāk atpakaļ un es tik pieļauju vairāk kļūdas.
Skatās lavīnas efekts.
Jā, 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 jā. Un tad tu atbrauc, nezinu, tur slikta spēle, nezinu, -2 vai, nu, jeb kāds, nu, tu atnāc mājās un tev pa lielam visu laiku domās galvā, kāpēc tā izdarīja, kāpēc es, kāpēc ne viņš, kāpēc tā notika, nevis kāpēc, kā es varētu darīt labāk. Un vienkārši tās pāris stundas, kuras tu vēlti vienkārši šīm domām, pa lielam tu neesi šodienā. Nu, tu atbrauc mājās, tu paēd vakariņas un sāc par tom domāt, tad, lai arī tev būtu draugu, draudzi un vecāki, jebkas mājās, tu neesi ar viņu un vispār tavu dzīves kvalitāti vienkārši jau zlējot, visu laiku es savās domās un kultivē kaut kādas negatīvas domas par to, kāpēc tā bija vai kāpēc kļūda pieļāva un tā ir vienkārši tā apziņa, ka tu neļauj sev pieļaut kļūdas. Un, tikai ir laika, tu sāc saprast, ka kļūdas pieļaut jau ir ok. Nu, bez kļūdām tu sasniegt neko nevari. Nu, tev tās kļūdas dot kaut kādu mācību. Vienkārši viss sakrīkst un tā kā skaties, vai skaties, ka tā ir kļūda vai skaties, tā ir mācība. Nu, mācība, ok. Nu, ej tālāk, labi, rītdien izdarīšu un viss, un tu viņu vairs neaiztiec. Un tad tu esi tādā šodienā un tu vari pievērst uznību citam, sev, nezinu, mierīgi iet gulēt, izgulēties, stress nav, viss ir kārtībā. Un es pamanīju to, ka man tomēr ietekmē šīs visas domas, kuras man bija.
Tas bija viens mirklis, kurā tu to apjauti, vai tas bija tāds
ilgtermiņa? Jā, pa lielam kaut kā sākās vienkārši ir tā, ka es sāku aizdomāties, ka tā kā, kāpēc es tiek varbūt tā, kāpēc es tā daru. Man likās, ka viss varbūt tā dara, bet tad es apzinājos, ka tā kā ļoti skatoties apkārt, cilvēks pieļauj kļūdu un viņš vienkārši fokus un viņš vairs nezin, tā ir pagānts, tas vairs nav svarīgi.
Šī nostāja vai šī pieto bija pirms debijas NHL?
Nē.
Tas nāc, šī atziņa nāca pēc, ja?
Bet nu, kaut kur tajā posmā arī bija, jā. Nu, Covid laikā man viennozīmīgi nāca tas viss.
Tas laiks, kad cilvēki arī daudz vairāk sevi sāka izzināt.
jā, iespējams. Un tā skaties, varbūt negribētu, lai tās atziņas vispār nāk tev klāt. Nu, tā kā tagad, jo tu saproti, ka tu esi ļoti daudz, varbūt kaut kādā ziņā palaidis garām, ka tu nebija jau pirms tam uzzinājis to visu, jo tagad ir tā apziņa. Bāc, es taču varēju jau sen jau par šito parūpēties, ka es jau varēju jau jaunībā iet spēlēt un vienkārši spēlēt priekš sevis, priekš mīlestības, pret hokeju un nedomāt, kad es pieļaušu kļūdu. Un kaut kur pagājušajā gadā man es lasīju vienu grāmatu, man bija vienkārši perfekts teiciens, un tas teiciens teica, nu, uz manu fonu bija tāds, ka tu eji spēlēt nevis nezaudēt, bet uzvarēt. Un pa lielam tas nozīmē tā, ka tu eji uz laukumu vienkārši nezaudēt. Bet tā kā spēlēt un vienkārši, lai tu nezaudi. Tā kā nu, situācijas, lai tu neizrādies ārā, bet tev nav svarīgi. Tā kā viss tā kopējā fona. Tev galvenais ir nezaudēt sevī. Un bet tu to mindset pārēc uz to, ka tu gribi uzvarēt. Un mans ritīgi ļoti palīdzējis pāriet šī kļūdām pāri. Kad es daru visu, lai uzvarētu, nevis censties nepieļaut kaut kādas kļūdas.
Kuras pēc tam... šīs ir atziņas, kas loģiski arī nāk cilvēkam pieaugot. Un, protams, būtu ideāli, ja mēs ar šī brīža domāšanu būtu tur 10 gados, un tad visam cita dzīve izvērstos. Yeah. Bet kā tu varbūt, es nezinu, nevis savu kovā pārmet, kad tu, nezinu, tur 15 gados nebija jau šāda domāšana, yeah. Bet... Kur tu redzi, nezinu, iespēju jauniem par to pastāstīt, jo tu esi jauns, tev šķiet, ka visi ceļi ir vaļā, un tad būs rītdiena, būs nākamā diena, un varbūt kaut kā, nezinu, neaizdomājis par to.
Nē, es domāju, ka jaunībā, manuprāt, tas vairāk nāk no vecākiem un treneriem, ja mēs tieši uz hokeju ejam, pa lielam ļaut bērniem izpausties un ļaut viņiem kļūdīties un mācīties. Protams, ka mēs nevaram vienkārši viņiem ļaut savos vārtos mest, zinā, ko tādu. Nu, tomēr jābūt arī apziņai tādā līmenī, bet nu, pa lielam vienkārši, kad es savu uzaugu, es atceros, ka man dažreiz bija tā, ka pieļauj kļūdu, un tev treneris tiešām konkrēti ar lēmumu vārdiem pasaka, nu, tā kā
sešgadīgam, ja?
Nē, es ne sešgadīgam, tas ir 12, 13, 14.
Bet vienalga.
Nu, to es vai, nu jā, vienalga, bet nu, tādā vidē mēs visu uzaugām. Nu, es neesmu vienīgais, okay, kurš tādā vidē uzaugas. Nu, vai 10 gadus pirms man bija vēl trakāk. Tagad jau ir viss savādāk. Bet,
tie 90 gadi bija vēl
tādā vienalga. Bet tā mentalitāte tāda, ka nu, jau tad jau kā trenerim iestāstīja, ka kļūdīties ir labi, nu, ka tas ir okay. Nu, ka tu vari, mēs visi kļūdamies, un ka tas nav vienkārši ka tu esi vienīgais, kurš tā dara. Un man bija tāda sajūta, ka es kaut kādā veidā to visu biju paņēmis līdzi, ka man sāk meklēt tikai sevi problēmas un kļūdas, ka es vienīgais pieļauju, vai salīdzināt ar citu, ka viņš kļūdījās un tad pacelt sevi augšā, kad viņš arī kļūdījās. Nevis skatīties uz to, kā šī ir man iespēja uzvarēt un viss. Un kļūdies. Nu, vienkārši
neņem viņu līdzi mājā. Pavisam citas prioritātes. Jā, audzinot jauno paaudzi.
Jā, nu tas ir viss no audzināšanas arī fakts, un vienkārši tu saproti vecās kļūst, ka tu esi ļoti daudz enerģiju atdevis arī savu dzīves kvalitāti, esi atdevis kaut kādām lietām, ko nu, tu visu nevar kontrolēt, un tagad ir mazsvarīgi.
Bet tajā brīdī tu vienkārši ieguldījies.
Tajā brīdī vienkārši ej visu laiku pēc tās, nu, tās purtiski vakardienas pagādnes, teiksim tā, ka tu vienkārši mal tās domas un tu bojā... Ne tikai varbūt savu ikdienu, bet arī savas domas, jo darīs pēc tam vēl šitā, un tu kultivē vienkārši, nu tā kā snowballs aptuveni iet, un tev viņa vienkārši jāapstādina, un tu esi kļūdu pieļaus, okay, tev ir rītdien jauna iespēja, jauna diena, un šogad arī Zviedrijā, kad es pamanīju mūsu treneris, asistenta, pēc kaut kāds smags nedēļas vai ničas nedēļas, un pirmdien otrdienu pēc atnāku trenušā jauna nedēļa, jauna diena, nu tā kā viss sākās no nulas sākā, un tā jau arī īsti ir. Tev katru dienu jāpierāda sevi no nulas, bet mēs kaut kā cenšamies, un man bija tāda doma, ka es no vakardienas sevi paceļu, no tās kļūdas sev paceļu, bet tā nav izaugsme. Nu, tas ir no kļūdas bišķi, kas sev pacel, tas ir vienīgs, es varēju pacelt no nulas, 100 uzreiz, nu,
Jā, tas ir kā tu to skaties, kāds to no kurām pozīcijām.
Jā, 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 un tas viss ir tāds, man liekas, un tāds itīgs audzināšanas. Un jā, un tad kaut kā viss sāka man peldēt virsū, kad kāpēc es tā daru, kāpēc es tērēju savu enerģiju lietām, kāpēc es nevaru izbaudīt ikdienu pēc treniņa, jo vienkārši tāds, ka es vajag tā hokejā dzīvoju, bet tā kā vakardienas vai šodienas rīta hokejā, bet es nedzīvoju uz nākotni, ka es neskatos, kad nekas varētu iespēju uztaisīt, varētu attīstīties vēl vairāk un vispār. Es, protams, es to visu darīju, bet man bija viss tās domas zemziņā jau iebūvētas tā, ka es no viņiem ļoti netiek ārā. Un,
bet esot tu pie šī NHL sliekšņa un arī pašam debitējot un esot Toronto Maple Leafs komandā, tu jūti, ka pieņemsim tiem pašiem kanādiešiem, amerikāņiem, varbūt arī zviedriem, kur junior periodā to arī bija, ka viņiem jau tas jau ir?
Jā. Viennozīmīgi. Es, nu, es jau pamanīju, ka es biju VHL, kas spēlēja nu, ar saviem vienaudžiem plēm no 16 līdz 20 gadiem. Un tur arī nebija nekas, tur arī bija diezko smagi, nu, ka tev tāpat pasaka un tev pēc tam tu skaties, ka tev tur trešajā maiņā ieliek vai otrajā. Nu, kad tu sāc jau tēmēt, ka tā laikam bija kaut kāds pāris slikts spēles kļūdes, ko es taisīju. Bet viņiem viss bija tāds ļoti vienkārši. Nu, viņi spēlē viss. Nu, man ir dota, ot, tas tik laiks, un es viņus izmantošu pēc iespējas vairāk, un es nestīšu uz to, kad es februārī vai janvārī mīnus 5 biju. Nu, man viss jau ir pagājis, es to vairs nenoķeršu, un tagad jauna dienas tā var attīstīties, un viss, un tad es kaut kādā ziņā no tā posa, man liekas, es sāku saprast arī viņu kultūrālās tas iegājums, ka viņam ir pilnīgi, nu, ka viņam tas treners ir svarīgs, bet viņi neskatās uz viņu tā kā, ka viņš ir viņu galvenais padomdevējs, bet gan vienkārši kā treners, čālis, draugs, mēģina palīdzēt tev. Nevis nograut tev, bet palīdzēt tev. Man vienmēr bija tāds, ka man sešās vienkārši nograut. Bet nu, tā nav, tas viss vienkārši bija uz manu perspektīvu. Tas arī viss. Visi treneri vienmēr ir, mamma ir teiciens, ja tev treneri vairāk piesienās, nozīmē, ka treneris grib tev palīdzēt. Nu, tā ir, tā lielami, ka esmu gatavs tērēt savu enerģiju, vai treneris gatavs tērēt enerģiju savam kodam spēlētājiem vairākam. Un tas ir ar labu tēmēts. Vienkārši manā brīdī kaut kādā veidā tā perspektīva bija savādā, kāpēc viņš man piesienās.
Kaut sāsināt uztarku.
Ko es esmu izdarījis, kāpēc es visu laiku
kaut ko izdarīju.
Jā, un tad tu visu laiku teici, jautā sev, un tu jautā sev, un tu viņus nekad... Nē, tā ir, kur tu brauk, tad nāk viņus atpakaļ. Un tev nav nekad tāds sevī miers. Un to miers sevī es sāku saprast, ka es radu sev pats, kad es būvēju to savu pasauli, kurā es gribu dzīvot.
Īsmā līdzīga atziņa bija Artūram Žagaram pirms pāris nedēļām pie viņa Viļņā viesojos. Un pirms pasaules kausa vasarā bija pārbaudes spēles, un Luka Bankai nu, gan uzskatām un arī televīzijas translācijās nu, varēja redzēt, ka ir kādi kļūdi. Tad, protams, viņš ir vairākiem kaut ko stāstīja un pamācīja, bet bija tā, ka Žagaram bija izteikti, ka uz viņa Luka Bankai viņš vienā brīdī man šķiet, ka es nesaprotu, viņš man ienīst vai ko, bet pēc tam viņš saprata, ka viņš gatavo viņu tai nozīmīgajai lomai, un kas, ka tas ir citādāk. Bet runāja par
bet to mamma. Saprot tikai vēlāk.
Jā, tikai vēlāk.
Bet, kāpēc nevarēja ātrāk, ka tu savars? Nu, tas tik ļoti viegli atvieglot visu situāciju, kad okay, viņš man būvē, un tad tev pašam kā spēlētēm ir vēl ekstra lādiņš, iet okei, okay, man ir dot šī iespēja, man viņš palīdz, es varu jautāt, es varu attīstīties, es nu, viss būs labi. Tas ir jau ātrāk sākties.
Par teviem gēniem, tie nav kaut kur no nejaušības radušies, no diezgan sportiskas ģimenes tu nāc.
Jā.
Pavar priekšu, kas ir tā tie pamati?
Pamati...
Mamma, cik saprotu, arī ir kaut
kādās kodarīs? Mamma viennozīmīgi viens no lielākiem pamatiem ir, jā, bet vispār vislabākajā nozīmē. Man vectētiņš bija olimpietis akadēmiskā ērēšanā. Mamma arī un tētis arī. Un
tad airētā vecāk, ģimene.
Jā, airētā ģimenīte īsti. Nu, viens pret viens. Un es biju pirmais, kas bija tāds, kas pateica, nope, not gonna happen.
Bet airēt māki?
Es esmu mēģinājis, jā.
Bet vai māki?
Nu, kas ir, mācēt, laikam neiemācīšos. Bet tādā ziņā, jā, nu, kad vienu reizi, nezinu, cik man bija 17-18 gadu, vienreiz ar mammu laivā iekāpām. Un mēs iekāpām nepāra laivā, kas respektīvi sanāk, kad mani viena un viņai ir otra puse. Un tad mēs laiks riņķi gājām, jo es nevarēju nokontrolēt nekādīgi viņas ritmu, un viņa nevarēja manē, jo es vienkārši vienu brīdi pa stipru, Un tad vājāk, un tad vienkārši šitā te uz riņķu gājām, nu, kad viņa nevarēja, es nokatu, viņa pateica, viss brauca mājās nebūs, jo nu, tur ir tā partnerība, ka tev jāstrādā, tev jābūt vienādā tam, tā enerģijas lādiņam, cik tu iztērē tajā vilkšanā. Jo...
Sinhronizitāte, bet lai neteikt vēl vairāk.
Jā, jo ja viena puse vēlē nekā otra, tad viņš iet šķības reizi. Tā kā, jā, un airētāji, un tad vecākais brālis ir airētājs. Nu, visi jau bijušie, protams, kad neviens īsti ikdienā vairs neairē. Un tad es biju pirmais, kas salauza šito
vilcienu. Izlauza šo ciklu, jā.
Jā, un jaunākais brālis arī
salauza. Salauza airi, vai nomenīja pret hokeju nuli.
Jā, aptuveni, jā, tā arī laikam labākā veidā. Un tad jaunākais brālis izgāja arī man ceļu. Un tad, lielā mums jau ģimnītē ir tāds airēšanas hokeja pusīt.
Bet tagad, kad tie mamma ir, nu, kopumā ģimene sūtīja 15 gados uz Zviedriju, tagad ar šī brīža domāšana arī ar kaut kādā mērā šo perspektīvu, tu saproti, kam ģimene gāja cauri un kāda varbūt upuri bija Jānis un ko tas prasīja, ko ģimene kā tādai?
Un viennozīmīgi es, nu, viņa
jo 15 gados doties un pamest mājas.
Es uzskatu, ka es visu dzīvi būšu viņai parādā. Nu, tā, lielam tā jau ir, mēs visiem vecākiem būsim parādā par to, ko viņi mūs devuši. Un manā gadījumā es vispār nevaru sūdzēties. Man viss, ko man vajadzēja, viss man bija. Protams, kad kas vēl bija jauns, man gribējās labākas lietas, vairākas lietas. Man gribējās jaunākās nojas, jaunākās slidas, protams. Bet tagad atskatās, es vispār nu, tik ļoti mazsvarīgs. Un vienmēr veda, aizveda, atveda, nekur nebija ne atstāts, ne pazaudēts. Un viss spēles skatījās vēl projām, skatījās vēl Amerikas, viss KHL spēles, trijos naktī cēlā skatījās viss spēles un sekoja līdzi. Un pēc spēles rakstīja kaut kādu īziņu, kā bija, ko viņi redzēja, kas labs, kas slikts, var kaut tādu. Nu, varbūt ne kā treneris, bet nu, kā tiešām māmu, kas tiešām atbalsta un cepur nos par to, ko viņi ir ieguldījuši, jo nu, tagad tiešām esot vecāka līmenī, tu saprot, ka viņam bija jāiet arī cauri saviem grūtiem posmiem, jo nebija dzīvē, visu dzīvi, viss bija labi, ko varēja ņem, jā, droši brauc, lido uz Ameriku, atpakaļ Kanādu, turnīri, jā, nu, viss kārti man nebija tā, nu, bija smagāki brīži, tur, nu, operācijas man vēl divas bija, kuram arī bija jāmaksā, un tas nebija viss tāds tik lēts prieks, un man jāņem cepa nos par to, ka viņi bijuši spējuši to visu izdarīt un iedot man to, kas man bija nepieciešams kā jauneklim. Un vēl teica, skatoties, ka man bija vēl vecākais brālis, vēl jaunākais brālis, kurš arī hokeja spēlē, nu, kas neesmu vienīgais, ka nebija tā, ka jā, viss tev.
Bet šo, ko tagad arī saka, to arī tajā brīdī apzinājies. Protams, minēja, ka gribēja kaut kādas jaunākas nojas, tur skaistākas slidas, bet tajā mirklī, tajā vecumā, kas, protams, ir tāds vēl pārmaiņu process, tev izdevās sevi. Nu, nolikt to, ko tiešām tu redzi, ka ko savā ziņā ģimene ir upurējis, lai tev būtu iespēja doties 15 gados uz Zviedriju.
Jā, nu, līdz Zviedrijas laikam es to neapzinājos viennozīmīgi, ka nu, vienkārši nevar saprast to. Nu, manuprāt, tas vēl tāds ritīgi agresu vecums, kad apzināties par to, ka, nu, protams, ka tu zini, ka vecāki ir labākie un vispārējais, bet tu esi tik maziņš, ka tu visi neapzinies visas tās detaļas, kam tu ieeji, līdz tu pats neesi tajās detaļās iegājis. Bet tā, kad es aizbaudu Zviedriju viens pats, un tad man bija jāgatavo un jātīra un viss jādara pašam, bet, protams, ka bija vēl brauc ciemos palīdzēja un darīja kaut kādas tādas lietas, tad nodzīvo kaut kādas pāris mēnešus. Manā gadījumā tās bija trīs sezonas Zviedrijā. Tad baudz mājas un tu sāc novērtēt. Kas nu, reāli tā bija, ka tu sāc novērtēt, tad brauc vēl pēc tā trešā sezonas aizbaudu uz Ameriku, tad vispār 9 mēnešus no vietas, tu viņus neredzi, ja nu vienīgi viņi atbrauc ciemos un saprot, ka, nu, tā kā, nu, tu sāc arī palikt pats vecāks, pats darīt vairākas lietas, tu esi ārzmēs, tu esi nekur, un tu sāc novērtēt par to, ko tev vecāki ir devuši, ka vienmēr ir bijuši tev blakus, vienmēr laiku tērējuši prioritāti tā kā bērniem, un arī paši jau arī grib kaut ko ceļot un lidot vienmēr ņēma līdzi, vai varbūt tur bija mazāks pauzes, bet tu sāc novērtēt visu tās lietas, jo pa lielam visu dzīvi nodzīvot priekš bērniem. Nu, ja tā skatoties, tad, tā varbūt arī bija. Tas varbūt tas viņam jājautā.
Mēs no ģimenē ir spēks, un šajā brīdī ir izpaužās, ka tu esi sasniedzis daudz ko arī gan sportskajā laukā, gan arī izglītība. Tev ir iegūts maģistrs un arī visā citādi. Tu esi krietnis cilvēks, ko daudz ir teikuši. Un, tas, manuprāt, ir tas, kas galvenais mammai, vispār ģimenei kopumā. Nu, kāds cilvēks tu beigās esi? Tu vari būt Stanley Cup čempions, kretīns, vai tu vari būt ar krietnu sirdi un
Jā, jā, viennozīmīgi, un manuprāt, kas man tikai šogad to vēlāk tā apzinājusi, jo man visu dzīvi, man bija mērķis viens, bija, tas bija tas pats NHL, un visu dzīvi bijis, un vēl projām viņš man ir mērķis, bet nu, tu ir brīži, kad tu staigā, kad tu esi to, kad tu esi tālāk, un tad pa lielam tu sāc apzināties, pie kā tu dzīvo, un tik daudz tiek palaists garām. Neteiksot, ka hokejs tiek nolikts malā, bet vienkārši hokejs sakarā ar tām visām domām, ko mēs par tam runājam, ka tik daudz bija Kanāda, Amerikā, es biju visu apceļojis, bet nebija īsi šodienas mērķi un nespēju to visu tik ļoti izbaudīt, bet tajā pašā laikā es nekad nedotu, nu, kad es to nenožēlotu vispār, jo visu, ko man dzīvē dos, man devas mācības, izaugu kļūtām, kāds esmu šodien, un pagaidām man viss ļoti labi patīk. Es nesūdos, un par to visi jāpasakās, protams, vecākiem, jo viņi iebūvēja tos pamatus, un deva man šādu iespēju piepildīt to, ko esmu iepildījis, bet, protams, ka uzaugot sportistu ģimenē, un es domāju, ka kurš sports piekristīs, kad mēs tomēr esam, neteiksim perfekcionisti, bet maksimālisti.
Nu, arī disciplinētāk.
Jā, disciplinētāk, bet maksimālis ir to, ka mums nekad nepietiek, un mums vienmēr vajag vairāk sasniegt. Un tā ir, un tā vienmēr arī būs visticamākais ciklīts, tu nesamienāsies ar to, ka, nu, tas īsti nav iespējams, protams, kad mēs visi gribam 20 spēles NFL un
zinu, ka mājās viņam tur kādu spēļu, vakar tur kādu zolīti.
O, mēs tur labāk neietiek.
Tur nav tā uz prieka pēc
tur. Nē, mēs tur, mēs vakar spēlējām tieši, cornholes mēs spēlējām 2-2, un mēs tur tādā azarta iegājām, kur play-off un visiem rokas svīd, un galvenais, kad uzvarēt sev, tas arī tas, kas mums visiem ir, ka mēs gribam uzvarēt, ne galvenais, ne vecākais brālis vai teica, mamma, nē, nedrīkst man. Un jā, un tā arī viss tā iet, un tāpēc viss man ļoti, viss ļoti patīk, un jā, esmu pateicīgs viņam viennozīmīgi.
Tu atceries, ko tava mamma teica, kad sūtīja uz Zviedriju? Intervijā viņai ļoti spilgts citāts ir.
Jā, jāpadomā būs, bet es neatceros īsti, ko viņa teica, bet
tur bija stāsts par to, ka tu nebrauc vairs tikai seju pārstāvēt, bet ir stāsts arī par sarkano karogu.
Jā, nu šito es dzirdēju, bet tur bija vairāk teikumu, ka es dzirdēju, viņa teica, ne, nebrauc, ka tu. Protams, es atceros, viņa asaras bija acīs, ka es aizbraucu, nu bija 14-15 laikā, jā. Bet jā, tā ir, jo mēs ļoti daudz neaizdomājamies par to, bet nu, katrs latvietis tomēr atstāja kaut kādu iespēju uz nākotni, jebkurā komandā viņš ir bijis, jebkurā valstī, kādam cilvēkam viņš runājas un tā. Un man redz, piemēram, bija spilgs piemērs St. John's, kad es biju tur pirms tam Kulda spēlējis, un tas bija Ņufanlanā. Viņi nesen īstenībā aizver to klubu, un nebūs vairāk Ņufanlanā, ko mēs uzvarējām, bet tā kā es tur spēlēju, man bija, jā, komandas biedrs, divi komandas bija krievi, nu, vieglā komunikācija un viss bija labi. Un tad bija ļoti bieži tā, ka man bija kaut ko jābrauc, un viņi varbūt nebija, un bija kaut kā jātiek, un tad bija forši, kad bija viens taksis, kurš pats atbrauc un pateica, ka viņš tā kā ir, es neatceros, no kurienes viņš bijis, varbūt arī no tās pašas Krievijas, bet viņš bija ļoti laipns. Ļoti laipns cilvēks, un viņš saka, jā, latvieši ir pašs labākie, mums pirms tam bijis Kulda šeit, viņš arī bija foršs čālis, viss. Nu, un tad tu tā saprot, jā, ka viņš ir atstājis kaut kādu iespēju viņam par mums latviešiem.
Mums kā mazai nācija, tas jā. Ir, mēs neesam miljardu nāciju.
Nu, neesam, jā, bet tas neiet tikai uz vienu cilvēku, tas iet visās komandās. Nu, kad es atbalstu Toronto, dzierkals bija tieši pirms manas gadu. Un viņš arī bija kaut kādu atstājis iespēju, jo es atbalstu, viņš, vai tu zini, Mārtiņu, un jā, viņš ir tāds un tāds, un tu kaut ko atstāji, un tad kāds spēlētājs, tu saproti, ka visur, kur tu brauc, tu pārstāvi nevis tikai sevi, bet tu pārstāvi arī visu valsti savējo, jo tu gribi palīdzēt nākamajai paudzei, atgriezies arī, jo nevar zināt, varbūt kāds vēl tur būs. Hoda State spēlē Madison Tigers, kur es spēlēju. Un es ļoti ceru, ka tur ir labas komunikācijas par mani, bet tas ir viennozīmi, var pajautāt. Man liekas, ka vajadzētu būt ļoti labā. Un tas viss seko līdzi, jo mūsu nākuma visiem nākamajai paudzēji. Nu, tur un tā aizvoks viss, jā, zinās, tu pa mani Dzierkā vai Dzierkūra, Kolumbus, Matīs un Elvis. Jā, un mēs tomēr kaut ko atstājam, un tas ir svarīgi, un mēs to ņemam pie sevis. Ja mēs kaut ko izdarīsim tā, nu tad tas, manuprāt, paliks uz ilgāku laiku, līdz tas netiks kaut kādā veidā atrasināts. Un, jo mēs esam maziņi, mēs neesam daudz. Un...
Bet nu, par to nevajag varbūt ļoti sūroties, to var uztvert arī kā jā, tāda vērtība.
Jā, tā ir vērtība. Nē, nē, mēs nesūramies, vienkārši tā ir papildus kaut kāda atbildība, kur tevi Jānis līdz un tevi ir jādomā par to. Es domāju, ka mēs nevaram tā vienkārši aizbraukt un kaut ko tur sačakrēt, vispārējais. Un tad 10 gadus tur mēģina čalas tikt un vienkārši nezinām iemesu dēļ netiek.
Nu, bet izrādās, ka tur ir kaut kāda...
Bet izrādās, ka būtu kaut kāds ir apakšā tur vadībā, 10 gadus cilvēks sēž un viņi saka, jā, nu redz, mums tomēr ir kaut kāds cits, nu, no cits tautas spēlētājs,
kuram
mums
ir īstenībā pozitīvi. Vai ir kaut
tas tā kā aptveram hokejā arī, tas tāds pirmais priekšstats pa lielam tevi, tu redz Kristiānu, tad nākamais pēc 10 gadiem tu redzējis Artūru, pieņemsim, un tad vienkārši to kaut kādā veidā asociēsies tas viss.
Kāds vispār priekšstats par latviešu hokejistiem? Vai tev ir sanācis kaut kur, varbūt nejauši ieiet kādā, vai trāpīties sarunā, kur uz dzirdi, un tur izsakās par latviešiem, vai ir kaut kāds, nezinu, tāds vienots, vai nevienots, bet kaut kāds priekšstats, kāda latviešu hokejisti ir?
Pretīvnākoši, ļoti pretīvnākoši. Tas ir tāds arī ļoti labs, un tas bija tieši pats ar Kuldu, un ar Dzierkalu arī, ar... ko vēl es varbūt esmu gājis ar cauri Bukartiem VHL, Bukartu. Kaut kur, nu, kaut kādu vairāk ir bijuši, bet viennozīmīgi, ka vienmēr kaut ko saka, kad viņi kaut kur zina kaut ko Latvijā, tad visi tādi, jau jūs ir tik forši cilvēki, tik viegli komunicēt gan valodas prasmes labas, gan arī vienkārši, ka mēs tādi kā internacionāli aptuveni esam, mēs visur esam bijuši, mēs visi esam izdarījuši, visiem visi apmieri un visi ļoti labi, bet kaut kā tomēr projām gribas to, lai mums tos latvieši vairāk atpazīst. Kad mēs neesam saistīti ar būt tik ļoti ar saviem kaimiņiem. Un tas ir tāds, tas, man liekas, tāds pats svarīgākais.
Artūrs Virbis savulaik tikko arī NHL pavērs durvis, viņam bieži bija jāsaka ģērt vai intervijās. Artūrs no Latvijas, kurš krievi? Viņš saka, ne, es neesmu krievs. Un tad viņš varbūt līdz kaut kādā jau pakāpē novada savus komandas biedrus, bet viņi pateicoties Artūram iemācījās vismaz nu, 90. Gadu sākumā, kas ir Latvija, kāda mums ir tā vēsture bijusi.
Jā, nu tas es jau arī
tas tāds tās... skaidrojušais darbs. Nu, un, protams, ne visi to grib darīt, bet jo kāds to pieņemsim uzņemās, tad tu zini, ka tas tam nākamais domās jau latviešo, mēs jau zinām, jā.
Jā, nu man tā ir bijusi vairākas reizes. Nu, tīpaši, ka es aizbūtu uz Kanādu pirmo gadu, tad bija tāds, tā kā es īsi nesapratu. Nu kā, nu tu nesaproti, nu pa lielam. Un tad tā kā skaidro vienam, tad skaidro otram, un pēc tam trešam. Un tad viņš atkāp, ka mēneši vēlāk ieminās, es jums saku, nē, nav tā, nu, kad neesam latvieši, nu, māpi, reku. Katru gadu bija šitādi varianti visu laiku, un vienkārši centies. Un, protams, ļoti daudz enerģiju patērē vienkārši runājot par to un iestāstot, un censotos pateikt viņam, no viņš saprot. Ar tādiem jaunākiem čaļiem ir ļoti grūti, nu, kādiem 18-20 ir grūti, tad paskaidrot vēl 16 gadījiem arī vēl grūtāk paskaidrot kanādiem, lai viņš tur man pasās vai ko tādu. Pēc tam, jo, kad tu pieaudz vecāks, tad jau viņam kaut kāds saiknes arī ar Latviju, un tad daudz vieglāk vienkārši visu izstāstīt, protams, bet tas jau būvējas jau no jaunatnes, un, ko pirmā gada tu aizbrauc, tad jau viss īcamākais saskarsies ar to, ka tā ir. Nē, laikam, tas ir vēsturē, vēsture to ir ņemas līdzi, bet nu, mums tomēr jābūt sava tā nākotne, kāda mēs esam, un ja mēs varam, tad varam izturēt arī laiku un izstāstīt, kuram vajag.
Hokeja pavasaris pirms gada bija bronzā krāsots, sabiedrībā milza eiforija pie brīvības piemedakļa, elektrizēta atmosfēra. Kurā mirklī pašiem eiforija beidzās? Kurā mirklī nosēdāties?
Nosēdāties?
Tādā ziņā atgriezāties realitātē, jo bija daudz stāsts, ka tu ar medaļēji un tev visi vārti ir vaļā, visas galdiņi tevi aicina pie sevis un nesās rokām. Un...
Jā, nu noteikti laikam kaut kādā ziņā tas viss tāds varbūt ir piezemināts. Kā spēlētāji... Es nezinu, kurš šo pateica, bet man bija miers pat viens tieši tāpat, un manuprāt, tas bija Freibergs, varbūt daug viņš to pateica, ka pēc čempionāta spēles bija, nu, tās emocijas bija tik starādas tāds, ka nu, tā kā esi gatavs vēl kā, nu, spēlēt vēl, davai rītdien vēl vien spēle. Nu, tā, ka vienkārši gribi visu laiku spēlēt spēle, un tev ir tā enerģija, un tas arī vienkārši precīzi pasaka par to, kāds sportists ir, cik viņi ir kādi maksimālisti, kuri ir gatavi vienkārši visu laiku spēlēt, un īsti nevar apstāties. Nevar apstāties. Nu, Nīči gribu vēl, vajag uzvarēt. Vai kamēr uzvarēt.
Lai tur daudziem tādas traumas, kad labāk būtu pasēdēt malā, bet to noliekas malā.
Jā, plos, to visu turnīrs beidzās, visi jau saprot tagad, bet tāpat nu, nebija mums tā garākā vasara, visi jau augustā bija prom un divi mēneši. Nu, ar to laikam arī varbūt paledinājāmies, bet pēc tam tas saprot jau jūlijā kaut kur, ka visi jau trenējās. Visiem jau 1. augustā, varbūt dažiem, kas Amerikā aizlidoja septembrī, bet pārējiem visiem bija 1. augustā, jau pa 27. jūlijā jābūt formas gatavībā uz testiem, komandas testiem.
Nekādu satvaršanu
vajagā vienkārši, jā, nu, tu paņem aizbrauc kaut kur atpūsties, nezinu, uz laukiem vai uz citām pasaules vietām.
Uz Malti šeit pat Latvijā.
Jā, tieši tā vai uz Nīcu, jā. bet, nu, tu dabū to pauzi un tad tu jau esi atpakaļ. Un, nu, tev ir iespēja palikt, nu, tā, bet, nu, kā sportists, tu visticamais, ka neplīks, jo, nu, tev ir tas, kurš, kas nākamais, man tev ir sezona, man tev ir ļoti jānospēlē labi, lai nākamgad atkal. Tu vienkārši neapstājies, tāpēc ir ļoti daudziem grūti pabeigt vispār, nu, pateikt visu, paldies, es nevaru vispār vairs neko, nu, tas ir nereāli, tu pats saproti tiešām dziļi, ka tu vairs tev ķermenis nevalk. Un viss, tas viens no iemesliem, kā lielākā daļa arī pabeidz. Nevar pabeigt tikai tāpēc, un es tā kā vēl varētu ķermenis vēl, bet nu labi, nevajag. Bet nu tā nav, nu vienkārši nav, tāpēc mēs esam tādi, kas vienkārši gatavi visu laiku spārt,
miet un uzvarēt.
Jā, un ir vēl rezervi, ir vēl šīs var viss, un tā ir. Un tāpat cik ilgi mēs peldējām, nu es domāju, ka to pašu arī vasaru dažiem papeldēja kaut kādu momentu. Nu, līdz, ne,
bet tas domāju, bija jābauda.
Bija jābaud, jā, protams, bija jābaud.
Kas bija trakākās vai spilgtākās svinības? Kaspars stāstīja, ka viņš ir tanku laikam ir braucis vai
kaut kas tāds? Jā, viņš kaut kur tur bija aizbraucis, bet es nezinu, kas tāds…
Nu, tev pašam.
Nu, man brīvis…
Vai sirsnīgākais nav tur jābūt kādai trīsdieniekam vai…
Nu, man brīvis pieminiekus bija viennozīmīgi tur
50 tūkstoši cilvēki.
Jā, tas bija no sapņos rādās. Bet tieši pirms tam man bija grīzai, nu, es nezinu, vai es stāstīju vai ne, bet Air Baltic lidmašīnā visā bija forši. Bet man bija pirmā vieta, pati pirmā vieta lidmašīnā. Un tā, ka mēs lidojām nokārt Rīgā, mēs lidojām, nu, tā kā pa kreisi pagriezienu. Un vienkārši visi momentā lidmašīna, visi sasverās pa kreisi. Visi neesi bija iespies, man Indraši te blakus sēdēja, viņš arī man iespies, un vēl kameras vairākas bija uz to spogulīti. Un vienkārši saprotu, tas skaties tu pologā, bet tu redzi Rīgu, un tur jā, nu, tā kā ļoti tuvi esi, un es tīci, saku, es tā kā gribētu mājās tikt, nu, tā kā davai nevajag. Un tad mēs sabraucam to aplu, un, protams, tur itaim bija izlaist, un viņš jau arī, nu, trīcēja tā limašīna, un tā kā visi jau forši, un emocijas cilvēkus redzi, un nu, tā, un viņš tā to aplu tā nolido, iztaisnojās. Un tad viss sāk liekt, vēlreiz, un mēs vienkārši tāds, nē, mājās. Un jā, tas bija mans tāds piedzīvs, ka es tāds, nē, laikšiet mani ārā, es gribu nosunēt, es gribu mājās savās uz zemes ar visiem kopā. Bet nē, tad tas bija tāds mans piedzīvojums, ko es visu dzīvi atcerēšos, kad man tur saspied un skatos lielu, un es tam vēl kratās, un tad kameras visi baigi priecīgi, visi lidmašīni vienkārši vienā pusē.
Bet tā arī ir tāda īpaša reize.
Jā, 100%, tas ir kaifs, teikt, skatoties atpakaļ, pilnas kaut kāds pēles jau bija tajā brīdī, bet tas viss bija tādas emocijas, visu to vasara garumā arī. Pēc tam prāta vētra vēl mums bija uzaicinājumi, mums Liepājā.
Jūs tur citu? Jā, Liepājā, bet prāta vētra izpildīja savu solījumu, jo tieši pie mums sports studijas podkāstā Jānis Ubals teica, nu, ja izcīnīs medaļas, es neatceros, un bija par… Jā, par medaļu kā tādu, Jubalce sports studijas podkāstu apsolīja, nu, tad mēs uztaisīsim kādu koncertu, bet, nu, tas bija tā, ka, nu,
jā.
Kā tādu beigās, izpildi, bet, nu, bija cieņa, bija tūrēja vārdu.
Nē, viss bija, nu, katru nedēļu kaut kas jauns nāca, un, nu, varēja izmēģināt visu kaut ko, tā kā vasara bija super.
Sarunu mums, diemžēl, strojiem soļojiem rīdus beigām, bet… Tieši varbūt bronzas kontekstā gribētu tev pajautāt, kāds būtu tas veselīgais skats uz nākamajiem čempionātiem, uz nākamo izlases sastāvu jaunajiem spēlētājiem. Katrs gads medaļas, katrs gads vismaz pusfināls. Kas būtu tā veselīgā piega?
Veselīgā.
Nē, bet tāda veselīgā piega, lai tu uzliec realistiski kādas mērķis un nesadedzini, bet, protams, tiecies pēc maksimuma, kas ir jums nu, izdevās pagājušajā gadā. Kas ir tas pareizais skats, balstoties uz tā, ko jūs esat jūs iespējuši uz nākotni?
Jā, nē, nu, gribas jau tomēr skatīties to, kad mēs augam ar cerībām, ka mūs tomēr arī jaunie, kas visu laiku attīstās un tiek jaunās labās līgās un spēlē, un līdz to mums sastāvs ir būt paliek arvien jaunāks, jo, nu, daugu viņš jau visu dzīvi arī nespēlēs, un, lai arī cik ļoti gribētos varbūt, bet tā ir, un tomēr tās paaudzes arī mainās, un tēt varbūt bišķi gadu atpakaļ mēs vēl tur zīlēs čukste, un vairāk 7. 6. Gadi uzskatām bija kā jaunā paudze, un tā jau īsti vairs nav. Nu, gribētos jau būt vēl jauns, bet tomēr 26, 28 gadi, jā, nu, tas tā jau ir tā vidējais slānis aptuveni. Un, ja gribētos cerībām, ka tomēr mēs attīstamies un ka tomēr mēs kāpjam, tas, man liekas, tas pats svarīgākais, kad, nu, protams, ka turnīros viss var notikt, tā vienkārši tie turnīri tādi ir uzbūvēti, bet, man liekas, tā, consistency angliski būtu.
Tāds vienmērīgs sniegums.
Vienmērīgs paaugstināts sniegums, jā. Nu,
un uz uzvaru tendēts. Otru
vietu. Bet nē, nu vienkārši, lai ir tā, protams, ka top 8, nu, tā kā, es domāju, ka mēs jau esam, varbūt, jau tajā līmenī, ka mēs varam uzskatīt sevi, ka mēs tur esam piederīgi. Tas ir tāds pats svarīgākais, ka mēs tur esam piederīgi, un tad būvēt vienkārši uz priekšu un cerēt, ne cerēt, bet darīt, lai tiktu vēl labāks rezultāts. Un, nu, ja neteikt top 8, tad varbūt tas jau tāds vairāk tā kā, nu, kādreiz būtu varēja vēl samierināties ar to visu. Nu, manuprāt, kad varbūt īpaši pēc tās bronzes ar to nevajadzētu apmierināties un vajadzētu grūst sev uz priekšu tik tālāk par to. Tas,
tur,
man liekas, ir
tāds. Tur arī teica, jāiet uz uzvaru.
Jā, jā.
Paldies tev, Kristiāne. Veselību. Un izbaudi šo laiku, kas ir tev tagad ar ģimeni vairāk rīdots.
Paldies, esmu.